Campus FM jippreżenta lecture organizzata mill-Istitut Agostinian bit-tema Sant'Augustin fir-Rinaxximent minn Utopija għal Realtà. Il-kellem mawlini huwa Jean-Paul De Lucca.
Grazzi, rrid niskuża ruħi jekk il-vuċi xi ħin tibda tmajna fil-każ għajdu li ftit imma qed nipprova nirkupra minn speċi tarih bħal ħafna nies oħrajn. Kif qal Patrice Salvino, il-PowerPoint mhix fuq il-lecture li kont ħanati fuq Sant'Augustin fir-Rinaxximent. Outline tal-lecture issibuh fil-karti li tqasmu. L-idea għalfejn xtaqt li il-lecture kun akkumpanjat b'xi immaġnijiet, b'xi pitturi li biċarbiħat uħum zgulli u ma familjari ma min jinteressa f'Sant'Augustin, hija sempliċement li għax ma nqis li hija kombinazzjoni illi ħafna mill-ikonografija li għandna ta' Sant'Augustin bdiet propju fi żmien tar-Rinaxximent. Għal ħafna minna r-Rinaxximent huwa perjodu marbut mal-arti, mal-iskultura, mal-arkitettura, mal-arti. Jiena ħani huwa aspett ieħor tar-Rinaxximent, il-filosofija li hija l-qasem tiegħi u b'mod partikolari l-filosofija politika anke biex norbtu mat-tema ta' dan il-kors għal din is-sena. Il-punt ta' tluq tagħna lejla ovvjament huwa Sant'Augustin u nispera li sa minn hawn tliet kwarti oħra bejn wieħed u ieħor nerġa' nasal lura għal Sant'Augustin. Però fil-frattemp xtaqt li nieħdu ġilja lura fi żmien fil-Rinaxximent appunt u mbagħad ġilja oħra l quddiem għas-sena 2008 biex bit-tama li naraw minn dak li interpretaw minn dak li xtarru f'Sant'Augustin xi ħaxxieba tar-Rinaxximent ikunu nistgħu nippruvaw nisiltu xi ħsibijiet li għadhom attwali għallum. L-ewwel nett ħanibdew billi npoġġu l-affarijiet f'perspettiva storika. Ħankunu qegħdin nitkellmu fuq dan il-perjodu ta' madwar żewġ sekli bejn nofs is-seklu 15 u fl-ewwel snin tas-seklu 17 illi llum insejħulu r-Rinaxximent. Kif tafu, it-terminu żviluppa nibet mill-fatt illi f'dan il-perjodu reġgħet twildet mill-ġdid, reġgħet feġġet mill-ġdid dik il-kultura klassika Griega u Rumana tal-qedem. U dan minna ħatija u mbagħad issarraf hawnhekk firxa wiesa ta' attivitajiet kulturali, artistiċi, xjentifiċi, filosofiċi, politiċi u l-bqija. Iżda dan ma kienx biss ripetizzjoni ta' dak illi kien hemm sekli qabel, ir-Rinaxximent kien perjodu importanti ferm ta' tranzizzjoni bejn il-kultura medjevali u dik moderna. U mingħajr ma jidħol fi s-dettall tajjeb li ngħid li jkun żball jekk inqisu l-Medjuevu bħala xi żmien ta' dalma fis-sens li ma kienx hemm l-ebda żvilupp intellettwali jew li kollox baqa' fejn kien jew għar kif spiss ipinġuh li l-affarijiet marru lura. Mhux tal-jekk tal-li jekk anke nħarsu x'ġara f'dawn is-sekli tal-Medjuevu mhux biss fil-Europa ċentrali, fil-postijiet fejn għatanna il-testimonjanza fil-bini, fl-arti tal-Medjuevu, immanki fuq in-naħa l-oħra tal-Mediterran naraw illi kellek żvilupp intellettwali importanti ħafna. Fl-ewwel sekli, anke tal-firxa tal-Iżlam, fin-naħa t'isfel tal-Mediterran kienu żminijiet fertili ħafna tkabbir tal-kultura, tal-ħsieb u anke tax-xjenza. U għavoli ħafna minna forsi jassoċjaw il-Medjuevu mal-kruċċati jew mal-gwerer tar-reliġjon, fil-fatt ma nistgħux ninsew illi fl-ewwel sekli kien hemm skambju kulturali u intellettwali vivaċi ħafna bejn l-Ewropa nisranija u il-pajjiżi Arab Iżlamiċi. Iktar tard fil-fatt ħan nitkellmu fuq l-utopji, waħda mit-temi prinċipali hija proprju l-utopji. Ma ninsewx li waħda mill-iktar utopji magħrufa inkitbet propju minn awtur qarbi minn ħassib Iżlamiku Al-Farabi illi kiteb il-famuża Belt tal-Virtujiet, nistgħu ntraduċuha bil-Malti, għal-Medina għal-Fadila, illi fil-fatt kienet ibbażata jew msejsa fuq il-prinċipji ewlenin ta' Platun, però ovvjament daħal fiha kien anke elementi aristoteliċi. Biżejjed infakru wkoll li kien fi żewġ ħassiba l-kbar Iżlamiċi ta' dan il-perjodu medjevali, Ibn Sina u Ibn Rushd, jew kif nafuhom aħna fl-isem latinizzat tagħhom Avicenna u Averroes, li mbagħad staw kontribut importanti ħafna biex il-filosofija ta' Aristotele reġa' tfeġġet fl-Ewropa li mbagħad kif nafu San Tumas reġa' ppreżenta bħala il-bażi razzjonali biex tgħin il-fidi nisranija. Fatta tinsemmu il-San Tumas, jekk Sant'Augustin kien l-akbar filosofu nisrani fl-ewwel sekli tal-Medjuevu, San Tumas ġustament jingħad li huwa l-akbar wieħed fl-aħħar sekli tiegħu. Tajjeb, illi ngħidu wkoll li minkejja li dawn iż-żewġ filosofi insara qaddisin kienu spiss jieħdu pożizzjonijiet differenti minn xulxin, San Tumas dejjem qies, anke fil-kitbu tiegħu nistgħu narawha, dejjem qies li Sant'Augustin bħala wieħed mill-aktar sorsi importanti għalih. Soltu ngħidu li Sant'Augustin għammet lil Platun u San Tumas għammet lil Aristotele fis-sens li taw l-ibsa nisranija teoloġika li dawn iż-żewġ filosofi klassiċi. U naħseb relazzjoni bejn San Tumas u Sant'Augustin nistgħu nxebħuha wkoll b'xi mod għar-relazzjoni li kien hemm bejn Aristotele u li mallem tiegħu Platun. Jingħad li Platun li Aristotele meta Platun xjaħ kien fost dawk il-ftit li kienu poġġew flimkien il-kitbiet ta' Platun, allura kien jafu tajjeb, avolja ma' qabil xmijaw, ma' kien jafu tajjeb u fuq kollox kellu l-ikbar rispett leħ. U nasbal kien anki dan l-ispirtu li nistgħu nqablu jew nibdew nqablu l-San Tumas ma' Sant'Augustin. Issa, żgur li Sant'Augustin ma' ntessix malli feċ San Tumas ta' Aquino u firxet il-filosofija skolastika u aristotelika, jekk xejn kien qed hemm il-patrijiet li kienu jsegwu r-regola ta' Sant'Augustin li żgur kienu żammew ħajja il-memorja tiegħu. L-uniet żgur li kien hemm dawk li ma qablux jew ma ħadux b'Vanġelu dak li kien qal San Tumas. U wis inqas dak li kellu xoffri Aristotele. U allura Sant'Augustin raw dak li seta' jilqa għal dan il-kurrent ġdid. Mbagħad minn dejjem kif għadna kien hemm fost l-iskolastiċi fost is-segwaċi tal-iskolastika ta' San Tumas, dejjem kien hemm dawk li riedu mill-bidunet juru kif San Tumas riet ikompli il-proġett ta' Sant'Augustin jaġġornah però fundamentalment fil-punti essenzjali baqa' fidil għal dawk l-istess idejat minkejja d-diverġenzi li kien hemm bejniethom u dawn fil-fatt kellhom raġun biex ibiegħu. Għax minkejja li forsi spiss naraw li San Tumas isu kien dak li għaliba li Sant'Augustin fl-importanza, fil-verità, naħseb li San Tumas kien wieħed minn dawk in-nies l-aktar strumentali biex Sant'Augustin seta' jiġi apprezzat aħjar. Naħseb l-istorja dan li turina. Iżda ma jistax inkomplu fuq il-Medjuevu, x'ġara fil-Rinaxximent. Kif tafu, l-istorja dejjem hija ħafna iktar ikkumplikata minn kif impinġu aħna. Iżda biex nissimplifika ftit l-affarijiet biżejjed nindika fatt wieħed importanti, fost tafu oħrajn imma naħseb xi ħaġa importanti li seħħ lejn tmiem is-seklu 15. Fi żmien meta Firenze kienet qed tistabbilixx ruħha bħala belt importanti, belt ewlenija waħda mill-kapitali l-kbar kulturali tad-dinja magħrufa f'dak iż-żmien. U f'din il-belt, kien proprju f'din il-belt li qam interess kbir fil-filosofija ta' Platun u ta' Neoplatonisti u dan seħħ l-iktar wara kienu ġew studjużi mill-Greċja. U Cosimo de' Medici kien għataħħa mill-ewwel li waqqaf għall-Akkademija ta' l-Akkademija ta' Platun, l-Akkademija Platonika, u kien qabbad lill-filosofu Marsilio Ficino. Kien qabbad il-Marsilio Ficino biex iwaqqaf din l-Akkademja u biex imexxija. U Ficino wieħed mill-filosofi ewlenin tar-Rinaxximent ma tilifxin u qabad mill-ewwel li biddel jitraduċi il-kitbiet bil-Grek ta' Sant'Augustin u ta' Platun l-ewwel u mbagħad anke ta' Sant'Augustin u ta' Neoplatonisti l-oħra fil-Latin biex bekk dawn setgħu jinqraw minn firxa wiesa ta' nies. Tajt ngħidu li n-neoplatonizmu, dan il-movement neoplatoniku li Ficino kien propju fil-bidunet tiegħu, kien wieħed impenjat biex jorbot aktar mill-qrib il-filosofija ta' Platun fuq naħa u l-ħsieb il-fidi nisranija fuq naħa l-oħra. Tant li waħda mill-opri l-iktar famużi ta' Ficino bħala filosfu hija teoloġija platonika de immortalità te anima. Teoloġija platonika fuq l-immortalità ta' ruħ li kif nafu fi anfisa l-immortalità ta' ruħ kienet waħda mill-dottrini ewlenin li kien fetaħu li kien ipprova jispjega Sant'Augustin. Għal Ficino, il-filosofija u tradizzjoni tal-qedem kienu sors mill-aktar importanti biex jisaxħu u jisaffu il-fidi nisranija. U żgur li ma kienx teddida għalija kif bosta dak iż-żmien kienu jqisuha. U għax Sant'Augustin kien minn tal-ewwel illi prova jżewweġ ir-reliġjon u l-filosofija huwa baqa' għal Ficino l-aħjar mudell tal-istudjus nisrani. Nista' naraw kif anke mill-bidu nett tal-Rinaxximent Sant'Augustin mill-ewwel kien punt importanti ta' riferiment. Mela nista' ngħidu li Ficino jimmarka l-bidu tal-filosofija rinaxximentali fl-istess post, fl-istess żmien Firenze li kien il-bennina tal-kultura tal-Rinaxximent li tatna wkoll uħud mill-aqwa poeti, artisti, skulturi ta' kull żmien. U f'din il-filosofija ġdida neoplatonika, Sant'Augustin kien fost aktar punti ta' riferiment importanti. L-influenza tiegħu nista' narawha f'bosta oqsma tal-filosofija mill-metafiżika, sal-epistemoloġija, l-etika, l-antropoloġija. U dawn kollha anki meta kienu ħsibijiet seħulhom jew aħna nistgħu narawhom bħala astratti, dawn kienu l-ideat, kienu ħsibijiet illi influwenzaw mhux ftit il-ħafna mill-artisti, mill-kittieba, mill-iskulturi, mill-poeti ta' dawk iż-żminijiet. Taħseb tant hemm xtajt li fuq l-influenza li seta' kellu jew li kellu fil-fatt Sant'Augustin fir-Rinaxximent li kieku nibqa' dejsija kemm biex insemmihom. U allura naħseb li kun aħjar jekk il-lejla nieħdu aspett wieħed u nitlu fih aktar fil-fond. Dan il-kors kif qabel huwa affukat fuq il-ħsieb politiku, fuq dak kollu li jorbot iċ-ċittadinanza, is-soċjetà u l-politika. U allura naħseb tajjeb li mill-firxa kollha tal-influenza li ħalla Sant'Augustin fir-Rinaxximent u wara nieħdu propju dawn it-temi. Qabel xejn ma nistgħux insemmu l-kuntest soċjali u anki reliġjuż li fih kiteb u għex Sant'Augustin mingħajr ma ngħidu kemm dan kien differenti minn dak tas-sekli 15 u 16. Niftakru li Sant'Augustin kien ħass il-bżonn li jagħti sisien razzjonali li bihom l-insara ta' żmien u li kienu għadhom ħerġin mill-persekuzzjoni minn snin twal ta' persekuzzjoni taħt l-Imperu Ruman, setgħu jiżviluppaw teoloġija koerenti li tgħinhom li twassalhom biex jifmu, jgħixu u jispjegaw aħjar dak li kienu jemnu fih. Fi żmien meta l-Knisja kienet għadha qed tissawwar b'mod aktar istituzzjonali, Sant'Augustin kif nafu jipprova jagħti pedament sod illi fuqu se tittibni t-talim tagħha. Anki biex ikun jista' jitwarrab it-talim ħażin li hu kien iqis ħażin dak li kien sejħa ereżiji. U dan fil-fatt kien il-pedament it-talim ta' Sant'Augustin kien il-pedament li fuqu mbena l-erf kollu tal-Medjuevu. Fil-Medjuevu dan kien il-perjodu meta l-Knisja stabbilit li l-anfisa bħala attur ewlieni li kellu kontroll effettiv fuq il-politika, fuq is-soċjetà minn barra il-kontroll li kellha fuq ovvjament il-materji spiritwali. F'dawk l-elf sena bejn Sant'Augustin u r-Rinaxximent il-Kristjaneżmu kien ħa xejra istituzzjonali qawwija. Żviluppa sistema ġuritika komplessa għalih id-dritt kanoniku jew id-dritt ekklesjastiku. U s-setatu l-privileġġi li jħarsu u jsaħħu l-irwol morali u politiku tal-Knisja f'dak iż-żmien. Issa ngħidu li f'dak iż-żmien f'dawn l-elf sena bejn Sant'Augustin u r-Rinaxximent l-Ewropa żviluppat f'heġemonija f'ħaġa maquda. Fejn minkejja l-lingwi differenti li kien hemm, kien hemm il-Latin li kien jinftiehem minn kulħadd jew almenu minn kull min irid imexxi. Minkejja sistemi legali partikolari kienet żviluppata liġi kanonika waħda illi tmur lil hemm mill-liġijiet tal-ibliet partikolari jew ta' gruppi jew ta' provinċi partikolari. U li b'xi mod Ipprovat ukoll tieħu post id-dritt Ruman, id-dritt antik Ruman bħalma il-Knisja f'ħafna mill-ħassiba politiċi tal-Medjuevu kienu jarawha bħala dik li kellha tieħu post l-Imperu Ruman. Jew anke l-idejat tal-Papat, il-Papa li kellu jieħu l-post ta' l-Imperatur. F'imperu ġdid, imperu li kien jisboq diversi territorji li kien jassigura żaqda. Iżda kif żviluppaw l-affarijiet, ħafna nies bdew iqisu din l-għaqda din il-ħeġemonija bħala waħda artifiċjali, bħala waħda imposta minn fuq illi kienet twarrab ir-rwol tal-individwu li kienet twassal anki għall-gwerer u għall-jasar. L-istrutturi formali, ġuridiċi, politiċi, kienu warbu l-importanza tal-bniedem individwali li kien donnu jimbela mill-istrutturi. Mill-soċjetà, mill-istrutturi tagħha, mill-Knisja. U nistgħu naraw illi allura l-umaniżmu reġa' nibet bħala l-pilastru ewlien tar-Rinaxximent propju bħala reazzjoni għal dak għal din is-sitwazzjoni li għandi kemm semmejt. U mhux kombinazzjoni li dan l-umaniżmu wera ruħu fost affarijiet oħra fl-attenzjoni lejn il-lingwi vernakolari, niftakru fil-poeżiji pereżempju minn Petrarca l quddiem illi anki l-attenzjoni għal-Latin stess, ma kienx Latin korrott, ma il-Latin iktar fin, u fl-istess ħin miegħu l-attenzjoni għal-lingwi vernakolari. L-istess ħaġa l-attenzjoni għal kif il-bniedem jiġi muri fil-pittura, fil-skultura, li hija l-qofol tal-arti tar-Rinaxximent. L-umaniżmu naħa waħda nistgħu naraw bħala attività intellettwali, teoretika, bħala reazzjoni għal-qada politika u soċjali, ma fl-istess ħin dik l-espressjoni deret ukoll fl-arti f'dik li aħna forsi iktar familjari għalija l-arti tar-Rinaxximent. L-istess ħaġa fl-arkitettura, mid-dalma, mill-eluq, mid-lam tal-Gotiku fejn il-bniedem huwa kważi xejn ma jidirx, ma jinħass, għal ftuħ għad-dawl tar-Rinaxximent fejn il-bniedem isib postu fiċ-ċentru. U dawn il-movimenti li kienu seħħew fl-arti, fl-arkitettura, fl-iskultura, ma kienux kombinazzjoni, kienu qed jirriflettu ħsieb iktar profond li mbagħad bil-mod il-mod deda anki jitwassal fil-floqsma tal-politika, floqsma soċjali. Fil-politika wkoll fil-fatt naraw li ma damux ma bdew jissaħħu bliet bħal Venezia, bħal Firenze, bħal Pisa, bħal Napli u anki oħrajn barra mill-Italja li bdew iktar ma jgħaddi żmien bdew jisiru iktar autonomi finanzjarament, legalment, politikament. U allura bdew jieħdu dik li għalihom kien bidritt l-autonomija tagħhom mill-istrutturi ogħla, mis-sistema ċentralizzata li kien hemm qabel. Iżda minkejja dawn il-linji kollha li jaqtaw ir-Rinaxximent mill-Medjuevu, ma nkunux storikament korretti jekk ma narawx ukoll ħafna elementi ta' kontinuità u żvilupp bejn ir-Rinaxximent u dak li uri tisaħħaħ u jaġġorna miżminijiet ta' qabel. Ir-Rinaxximent f'dan is-sens jidher ikompli jsaħħaħ u jaġġorna żminijiet ġodda dawk il-prinċipji, il-valuri u tradizzjonijiet li kien wiret mill-Medjuevu. Kien għalhekk li f'din ir-reazzjoni umanistika Sant'Augustin mhux talli ma twarrabx, iżda talli reġa' ġie nfittex biex minnu jinsiltu prinċipji u ideat li kienu rilevanti u li kienu importanti għall-bidliet li seħħew f'dawk iż-żminijiet. Ir-reazzjoni għall-istat li fih kienet tinsab is-soċjetà f'dawk iż-żminijiet ġiet f'ħafna lwien u anke s-soluzzjonijiet li pruvaw jagħtu wkoll kienu daqsant ieħor ikkuluriti. Li żguru li kienu bosta dawk li qisu sistema bħala waħda korrotta fis-sens li kienu jħossu li l-oppressjoni, xi kultant tirannija evidenti, ta' dawk li kienu jmexxu tal-istrutturi li kienu jiggvernaw l-istat kienu qegħdin joħonqu id-dinjità u l-libertà tal-bniedem. Ħafna drabi fil-Medjuevu kienu jenfasizzaw illi huwa il-bniedem illi huwa korrott, illi huwa l-bniedem illi huwa imniġġes aktar mis-soċjetà, ma li huwa l-individwu, illi l-ħażen qiegħed fl-individwu. U din l-idea jkollna ngħidu wkoll li ħadwa xi ftit minn Sant'Augustin, għalkemm forsi wieħed kif forsi nuri iktar tard kienet interpretazzjoni dejqa ħafna ta' Sant'Augustin, l-idea li l-bniedem li huwa ħażin Imma fil-Medjuev b'mod ġenerali dik kienet il-viżjoni li bniedem huwa korrott fis-sens li huwa jtendi għall-ħażin u li jagħmel il-ħażin. Nafu li Sant'Augustin frott tal-konverżjoni profonda li għadda minna fis-sqarrijiet jew fil-konfessjonijiet u f'kitbiet oħra jirrifletti fit-tul dwar din il-qagħda korrotta jew nizza tal-bniedem li hija riżultat ta' dnub oriġinali, tema oħra importanti f'Sant'Augustin, il-limbat din is-sitwazzjoni l-qagħda tal-waqa baqgħet miegħu matul iż-żmien. Ovvjament kienu ħafna li dawk li minn Sant'Augustin ħadu biss biċċa. Ċe li l-bniedem huwa minnu nnifsu ħażin, midneb, għajjur, ħallil. Iżda nafu li Sant'Augustin ma waqafx hemmhekk. Huwa kien jara l-konverżjoni tiegħu bħala eżempju ta' kif bil-għajnuna tal-grazzja tal-Alla, tem oħra importanti f'Sant'Augustin, dottrina tal-grazzja tal-Alla, il-bniedem seta' joħroġ minn dan l-istat ta' ħażen oriġinali u jfittex it-triq li twasslu għand Alla, fejn qalbu issib il-kwiet, fejn qalbu tistrih fih. X'anki f'Sant'Augustin din il-parti li il-bniedem għandu il-ħila bil-grazzja tal-Alla li jisboq l-istat ta' ħażen hija importanti ħafna u sfortunatament ma' żmien kien hemm min interpreta li Sant'Augustin b'mod dejjaq ħafna u waslu biex jenfasizza biss il-ħażen fil-bniedem. U allura wasal ħafna nies li jippreżentaw lil Sant'Augustin sempliċement bħala dak li jqisu lil bniedem fejn nifsu ħażin u allura li jiċħad dak kollu li huwa tad-dinja dak kollu li huwa fil-possibilità tal-bniedem illi jagħmel. Issa, dan il-ħelsien mill-ħażen oriġinali din il-mixja lejn Alla, din il-bidla ġewwenija, din il-konverżjoni, tfisser li l-bniedem jista' jsir bniedem aħjar, bniedem tajjeb, bniedem li jgħix u jħaddan virtujiet tajbin. U dan ma jagħmlux waħdu, jekk jien ngħix ħażin, il-ħażen tiegħi ħajkollu xi effett fuq dawk ta' madwari. U bl-istess mod jekk jiena nagħmel tajjeb, it-tajjeb li nagħmel jien ħajkollu xi effett fuq dak effett tajjeb fuq dawk ta' madwari. Mela diġà nsibu traċċi ċari f'Sant'Augustin li għalkemm il-konverżjoni hija fi anfisha esperjenza personali ta' individu, l-effett tagħha jinħass fuq livell aktar wiesa. Issa dan x'ifisser? Ifisser fost affarijiet oħra li fil-mixja tiegħu lejn il-belt ta' Alla il-bniedem għandu l-ħila u għandu d-dmir illi ibiddel il-belt tal-bniedem ġifiri s-soċjetà f'waħda li tiġbaħ iktar lill-belt ta' Alla. U dan naħsebu huwa wieħed kif nafu l-messaġġi ewlenin li joħorġu b'mod ċar fil-deċivitat idej fil-belt ta' Alla. U din kienet ukoll l-interpretazzjoni ta' Sant'Augustin li nsibuha f'bosta minn dawk il-ħassiba ta' Rinaxximent illi kienet interessom, kien interessom mill-qagħda politika, mill-qagħda soċjali ta' dawk iż-żminijiet. U kienu jaraw f'din l-interpretazzjoni ta' Sant'Augustin illi sejjaħ l-azzjoni, mhux dik illi tiċħad li twarrab il-bniedem mid-dinja, ma f'din l-interpretazzjoni twassal għal azzjoni konkreta biex toqrob lejn dak il-mudell tal-belt tal-Alla, raw ħadu din l-interpretazzjoni biex huma stess sejħu mbagħad għal azzjoni ta' bidla għat-tajjeb. Għal-konverżjoni mhux biss tal-individwu imma għall-konverżjoni tas-soċjetà. Li f'diversi modi huma kienu jaraw li kienet dekadenti, kienet soċjetà ħafna drabi tiranna, ħażina, qarrieqa u inġusta. Għal ħafna minnhom fir-Rinaxximent propju minn din l-interpretazzjoni ta' Sant'Augustin mi mhux il-bniedem individwali li huwa korrott, li huwa mniġġes biss, imma anki s-soċjetà. U allura dew jenfasizzaw dak li kellu xajt Sant'Augustin biex juru il-bidliet enormi li setgħu jsiru fis-sistemi politiċi u fis-sistemi soċjali. U anki f'ċertu każijiet fl-abbuż mill-reliġjon, illi fil-ħafna awturi fir-Rinaxximent kienu ħafnahom nisara konvinti illi kienu mhux darba u tnejn jieħduha ħafna kontra dawk illi jużaw ir-reliġjon bħala pupazz politiku illi permezz tagħha l-bniedem li permessa ħalminem sir iktar b'saħħtu u jekk jista' jkun ukoll jopprimi lill-oħrajn. Is-soluzzjoni għal din il-ġustizzja u għal dawn il-problemi fis-soċjetà l-umanisti tar-Rinaxximent ma rawhomx f'xi ħaġa li qiegħda l barra mill-bniedem. Ma baqgħux jaħsbu li l-ħażen jinqered biss bit-talb u bid-devozzjonijiet, u lanqas ma baqgħu tant konvinti li iktar ma wieħed ibgħat f'din il-ħajja iktar ħajgawdi fil-ħajja l-oħra. Eventwalment din kienet ħadkun importanti ħafna minħabba li dan din kienet l-interpretazzjoni ta' li ta' Luteru, ovvjament mill-background Agostinjan tiegħu li iktar ma wieħed ibgħat anki jidneb din il-ħajja iktar wara ħajkun aħjar. Ben, diġà fir-Rinaxximent, anki qabel il-kontro-riforma, kien hemm din l-interpretazzjoni alternattiva ta' Sant'Augustin illi le mhux dbagħti issa biex imbagħad wara tistrih, imma is-sejħa ta' nisran, is-sejħa ta' ċittadin tibda minn issa biex tqarreb lejn dak il-mudell. Anki fost l-umanisti nsara nsibu idea ċara illi l-ħażen mela jista' u għandu jitwarrab b'azzjoni konkreta u li l-bniedem għandu id-dinjità fih innifsu, dinjità li ġejja minn Alla u li minħabba f'hekk it-tbatija li kienet frott l-inġustizzja u t-tirannija ta' min imexxi jew ta' sistema soċjali ma setax tiġi t-tollerata. Mhijiex kombinazzjoni li ħafna mill-umanisti tar-Rinaxximent, inkluż dawk li segwew it-tagħlim ta' Sant'Augustin, kienu bil-mod tagħhom ribelli. Sa ribelli jew ħafna drabi fil-prattika ġifri kienu mexxew ribellijonijiet kontra nies li kienu jmexxu li kienu tiranni, jew inkella b'mod iktar ta' riformaturi ma' xorta waħda li ma kinux kuntenti bil-stat attwali tal-affarijiet u ridu jbidlu. U ħafna drabi għalhekk kien hemm min minnhom forsi li maftijhem xulli l-istorja għal diversi raġunijiet kienet inġusta magħhom stess. Ir-Rinaxximent kien jara l-bniedem kellu tant potenzjal u kien tant ċentrali illi seta' jfassal mudell ta' x'inhi soċjetà tajba u ġusta u seta' jimxi lejn dak il-mudell. Fuq il-PowerPoint qed taraw il-Giovanni Pico della Mirandola li ħafna jqisuh bħala dak li ħareġ il-manifest tar-Rinaxximent il-ktieb tiegħu li titlu jidher ftit hemmhekk Dignitate Hominis fuq id-dinjità tal-bniedem kien wieħed mill-ewwel kitbiet li mbagħad segwew wara li kienu jenfasizzaw mhux il-qagħda dgħajfa tal-bniedem imma s-saħħa tal-bniedem biex iġib il-bidla. Is-saħħa tal-bniedem fuq il-kumplament tal-ħolqien illi kienet tfisser ukoll responsabilità għall-bidla, ġifieri l-idea taċ-ċittadinanza fir-Rinaxximent kienet ibbażata ħafna fuq il-fatt fuq l-għarfien li l-bidem jista' ibiddel, ovvjament jista' jbiddel għal-ħażin kif jista' jbiddel għat-tajjeb, imma din l-idea ta' responsabilizzazzjoni tal-bniedem fir-Rinaxximent bdittieħu bit-trabbi l-eruq. U fil-fatt fi żmien modernu anki kontemporanju din l-idea ta' dinjità tal-bniedem bħala mhux biss bħala xi ħadd li għandu drittijiet u dmirijiet imma fuq kollox bħala xi ħadd li għandu l-potenzjal illi jbiddel huwa dak il-potenzjal li jrid jitħares. Pico della Mirandola għadu sal-lum jitqies bħala wieħed mill-fundaturi ta' dan tal-kunċett ta' dinjità tal-bniedem għalmenu f'sens modern. Issa l-aħjar espressjonijiet forsi anki letterarji ta' dawn il-modelli ta' stat perfett li kont qed insemmi insibuhom appuntu forma letterarja flek insejħa utopji li nkitbu lejn it-tieni nofs tar-Rinaxximent. L-utopja ta' Thomas More, la Città Felice ta' Patrizzi, la Città Immaginaria ta' Ludovico Agostini, la Città del Sole ta' Tommaso Campanella, Christianopolis ta' Jean Valentin André u Faharanki New Atlantis ta' Francis Bacon. Il-mudell letterarju u filosofiku ta' dawn il-kitbiet kollha insibuh bla dubju fil-filosofija fil-Repubblika ta' Platun li permezz ta' dialogu tipiku tiegħu uża kif nafu l-leħen ta' Sokrate biex jispjega, biex juri, biex ifisser dawk l-elementi tal-belt ideali li fija jkun hemm dak kollu li huwa tajjeb, li huwa ġust, li huwa eku u li finalment iwassal biex kull bniedem jgħix aħjar u aktar kuntent. Iżda meta qed nitkellmu fuq il-modelli, fuq is-sorsi tal-ħsieb politiku utopiku tar-Rinaxximent żgur li ma nistgħux ninsew ma niftaħrux fil-mudell importanti lieħor apparti r-Repubblika ta' Platun u appuntu il-Civitate Dei il-Belt ta' Alla ta' Sant'Augustin. Però hawnhekk għandna bżonn qabel inkomplu nikkoreġu ftit idea sempliċistika li spistinata u li tpingi d-Civitate Dei bħala sempliċement l-ibsa nisranija tar-Repubblika ta' Platun. Tajt niftaħru li Sant'Augustin stess jgħid illi l-messaġġ li jrid iwassalu ma kienx wieħed politiku, imma wieħed spiritwali. Li ħares appuntu lejn il-Belt tas-Sema, Ġerusalem il-ġdida u mhux lejn il-politika tal-bnedmin. Tantu hekk li nafu li l-Belt ta' Alla kultant turiruha bħala kontra jew bħala l-oppost. Jew anki bħala l-għadu kultant tal-Belt tal-bnedmin. U fl-aħħar mill-aħħar Sant'Augustin jgħid illi kienet il-Belt ta' Alla li se toħroġ rebbieħa fuq il-Belt tal-bnedmin. Niftakru li Sant'Augustin kiteb id-Deċivitate Dei fi żmien ta' problemi kbar meta kien qiegħed jiġġarraf l-Imperu Ruman, wara li l-Imperu Ruman wara ħafna wara bosta sekli kien adotta l-Kristjaneżmu bħala reliġjon aċċettata u eventwalment reliġjon tiegħu, nafu li kien hemm ħafna nsar li kienu mħawdin u bdew jibżgħu li mal-waqgħa tal-Imperu Ruman mal-waqgħa tal-istruttura politika ħajjintilfu wkoll dawk il-valuri li kienu mietu tant nies għalihom u li huma stess kienu jħadnu u xtaqgħu li jibqgħu jgħaddu minn ġenerazzjoni għall-oħra. U forsi huwa minħabba fiċ-ċirkostanzi storiċi li fihom kien qed jikteb. Iżda anki x'aktarx minħabba d-dualizmu tal-Manikej li kif nafu Sant'Augustin qatt ma nfatam miegħu. Illi l-isqof ta' Eppona dommu jifred b'linja ċara dak li huwa tal-bniedem u dak li huwa ta' Alla daqs li kieku Alla u l-bniedem huma neċessarjament kontra xulxin. Ovvjament, għax kien jaħseb illi minn natura tiegħu il-bniedem kien huwa ħażin, kien jitendi għal ħażen u biss bil-grazzja ta' Alla li seta jimxi fit-triq it-tajba li seta jsir tajjeb. L-umanizmu tar-Rinaxximent li jrid juri l-kobor u l-ħila tal-bniedem żgur illi kellu problema b'din il-viżjoni kemmxejn negattiva u dualistika ta' Sant'Augustin li tifret fil-fond lill-Alla minn natura umana. U li anki seta tifret it-tfittxija għal xi ħaġa spiritwali minn dak li huwa t-tfittxija tal-ġustizzja fid-dinja. Iżda madankollu minkejja din id-diffikultà u nistgħu nifhmu li kellhom diffikultà minħabba li fir-Rinaxximent kien hemm interpretazzjoni standard ħafna ta' Sant'Augustin u tad-dualiżmu tiegħu. Però minn flok warbu lil Sant'Augustin ħafna minn daw il-ħassiba tar-Rinaxximent reġgħu bdew jistudjaw, reġgħu bdew imorru għall-kitbit tiegħu, reġgħu bdew jaraw x'interpretazzjonijiet oħrajn jistgħu joħorġu. Huma pruvaw juru kif dak li deskriva fid-Deċivitate Dei ma kienx biss ħarsa lejn belt immaġinarja maqtuha mir-realtà, iżda kienet mudell li jista' u li għandu jitwettaq fid-dinja reali b'azzjoni deċiża. Mela li għamlu ħafna minn dawn il-ħassiba tar-Rinaxximent fosthom kif semmejna Saint Thomas More, li kien il-kanċillier jew il-Prim Ministru tal-Ingilterra fi żmien Eriku 8, kien illi raw dak li Sant'Augustin kien ra donnu bħala impossibbli huma qisu bħala possibbli fi żmienhom. Minkejja li xi wħud minna forsi jaraw li dawn l-utopji bħala frott ta' immaġinazzjoni fertili ta' min ma kellux jaħjar x'jagħmel milli joqgħod joħlom bl-idejat u bil-belt ideali. Fil-verità dawk li kitbuhom kienu nies li raw kultant batew huma wkoll daq ukoll id-batija u l-oppressjoni huma stess. Illi raw il-ħażen u l-ġustizzi, li raw il-gwerer u raw il-piki, il-kilba u l-ajra, il-mebeda u l-prosunzjoni u ridu jbidluhom. U għalihom l-ewwel pass biex inti tbiddel l-affarijiet huwa li taħseb fl-ideal, taħseb fejn trid tasal. Dan huwa l-utopiżmu. L-utopiżmu mhux ħaġa ta' min joħlom biss u jafhem, imma kienu nies u daw n-nies kollha semmejt li kitbu l-utopji tar-Rinaxximent kienu nies li veru kienu joħolmu, veru kellhom forsi rashom fis-sħab u kienu jaraw il-bogħod, imma żgur li kellhom saqajhom mal-art. Kellhom saqajhom sodi mal-art irridu juru kif fil-prattika jistgħu jindikaw l-aħjar mod l-aħjar deskrizzjoni ta' belt li fija setaw jaslu. Dan kien iż-żmien fejn ħafna min-nies, u naħseb dan nista' nassoċjaw anke ma' għada iktar reċenti, iktar viċin tagħna, dan kien iż-żmien fejn ħafna nies kienu iktar komdi jkomplu għaddejjin u l-istorja ssir waħedha milli jifqu jaraw x'hemm ħażin jaħsbu kif l-affarijiet jistgħu jitjiebu, joħolmu il-belt ideali, l-istat ideali kif għandu jkun x'inhuma l-elementi tiegħu u jattwawhom fil-prattika. U fil-fatt l-utopji huma xejn għajr dan. Ħafna drabi aħna għandna t-tendenza li suwajja u dan utopiku u idealist. Għalhom l-ideal forsi tinsema bħala paradoss, imma l-dawn in-nies kollha li kitbu fuq libliet ideali, dawk il-viżjonijiet kienu viżjonijiet reali ħafna. L-paradoss jrawh oħrajn żgur li mhux huma. Issa, fil-waqt li minħabba forsi kif għandna ċirkostanzi ta' żmien u Sant Augustin seta' biss iħeġġeġ li n-nies iħarsu lejn din jaħjar li kienet il-kuntrarju ta' dan kollu, ta' dan il-ħażen, ta' dan il-gwerra, ta' dan il-piki kollha, ta' din id-distruzzjoni u l-erda kollha, il-kittiba tal-utopji tar-Rinaxximent użaw proprju din idea ta' Sant Augustin biex imorru pass il-qudiem. Huma rridu jħeġġu lin-nies biex mhux biss iħarsu lejn, imma jaħdmu biex tasal dik il-viżjoni ta' soċjetà tajba u ġusta, fejn hemm il-paċi, fejn hemm il-kollaborazzjoni, fejn il-ġid jinqasam bejn kulħadd, fejn l-imħabba u t-tagħlim jieħdu post il-mibeda u l-injoranza. Ir-Repubblika ta' Platun, il-belt ta' Alla ta' Sant Augustin, għalihom ma baqgħux ħolma fl-ajru. Iżda saru ispirazzjoni għad deskrizzjoni ta' stat ideali, illi kellu jservi bħala l-punt tal-wasla li lejh in-nies kellhom jimxu. Li lejh kellhom jimxu dawk li jridu jġibu bidla għall-aħjar. Kien hemm bosta illi forsi bħalma naħsbu aħna għalulhom li dan kien biss idealizmu li ma jservi għal xejn. Anki għal Platun li ma kienx ħaġa fir-Rinaxximent biss, fl-ewwel seklu kien hemm Luċan illi kien iddieħaq bi Platun u li qal għal din hija r-Repubblika li deskriva Platun hija xi ħaġa li qatt ma kienet teżisti, qatt ma teżisti u jalla qatt ma teżisti. Kienet biss frott l-immaġinazzjoni fiera tiegħu. U din istess akkuża fuq l-idealiżmu għamluha wkoll lill-filosfi tar-Rinaxximent. U din l-akkuża wieħed minnhom, Tommaso Campanella, jgħid hekk. Nara silta żgħira fejn iwieġeb għal waħda mill-kritiċi li ssirlu għal dan l-idealizmu u deskriva kiteb il-belt tax-xemx u daqalu l-ma reġilina hija ħolma ma tistax issir realtà. U jwieġeb hekk, kien frank ħafna tal-bniedem. Kontra dawn l-argumenti, hemm l-awtorità tal-martri ta' dan l-aħħar żmien, Thomas More, Campanella għex ftit wara Thomas More, li deskriva l-istat immaġinarju ta' utopja. Sabiex ma' dan il-mudell, inkunu nistgħu inqablu l-istati u r-repubbliċi tagħna jew l-istituzzjonijiet partikolari li għandna. Dawk li jikdbu dwar ir-retorika jagħmlu regoli għad-diskors perfett, anki jekk qatt ma kien hawn u hawn kien mader diskors perfett li ma fihx imqar li żgħar difett. It-teologi jgħidulna dwar il-ħajjiet tal-qaddisin, anki jekk ħadd ma jista' jkun bħalhom b'mod għal kollox perfett. Liema ġens jew liema bniedem qatt seta' verament jimita għal kollox il-ħajja bla dnub ta' Kristu. Imma għal daqshekk se ngħidu li l-Evanġelisti kitbuha għal xejn? Żgur li le, imma kitbuha biex aħna nagħmlu mill-aħjar li nistgħu biex kemm possibbli noqorbu leha. Dan hu l-ispirtu tal-utopja, mhuwiex ħolma fiera, mhuwiex ħolma għal xejn, imma l-kapaċità li inti tħares il-qudiem u tara fejn trid tasal. U li taquli dak li tara ħażin, dak li tara bħala inġust, issa tbidlu u turi dak li huwa ġust, dak li huwa ekku, dak li huwa tajjeb fil-ġejjieni. U tajt l-hawnhekk irid nasal, l-utopji tar-Rinaxximent minkejja li nkitbu b'mod letterarju, b'mod forsi anki fantastiku, forma ta' dialogu, forma ta' taħdita, fil-verità, fis-sustanza tagħhom dak li kienu qed jgħidu. Parentesi żgħira fuq St. Thomas More li kont li semmejt ftit qabel l-utopja tiegħu. Il-kelma utopija fil-fatt bdiet minħabba li kien ivvintaw bħala titlu tal-utopja tiegħu. L-utopja kien bdiet bħala nom propju. Meħuda mill-Grieg, mill-frażi Griega li tfisser post li ma jeżistix, jew post illi mhuwiex. U ovvjament kien biswara illi utopja saret nom komuni illi nużaw biex niddeskrivu dan il-ġeneru ta' stat ideali. Però fil-fatt mhux kull stat ideali, mhux kull deskrizzjoni ta' stat ideali huwa utopja. Il-karatteristika ewlenija ta' utopja ta' stat ideali fis-sens li kitbu Thomas More, Campanella u l-oħrajn, hija l-fatt li huwa stat ibbażat fuq il-liġi. Kien hemm deskrizzjonijiet ta' stat ideali li huma anarkiċi. Kien hemm deskrizzjonijiet ta' stat ideali li huma kienu jisuhom bħala primittivi. Mentri l-utopja propja, fis-sens li kien li tfassal ideali, li tfassal viżjoni u tasal għaliha b'mod li huwa ordinat, huwa l-utopju l-karatteristika prinċipali huwa l-fatt li huwa bbażat fuq il-liġi. Fuq dan ngħid xi ħaġa dal-waqt. Kif kellna naqraw l-utopji li semmejt qabel, ibda mill-istess Repubblika ta' Platun, naraw li l-ħajja diskritta f'ħafna minnhom tixbaħ ħafna lil dik li nassoċjaw mal-ħajja komunitarja tal-patrijiet jew tas-sorijiet. Fil-fatt, ħafna minn dawn il-kittieba jfakru dawk li ġew wara Sant Agustin, jfakru Sant Agustin bħala dak illi kien fost tal-ewwel illi għamel regoli għal kif il-patrijiet setgħu jgħixu f'komunità. Aħna nafu li Sant Agustin meta sar is-qof ta' Pona l-ewwel waħda mill-ewwel affarijiet li għamel kien li ried illi jpoġġi jagħti regola u jara li r-regola tkun segwita. Ovvjament waħda kien hemm raġunijiet prattiċi ħabba li kellu problemi b'xi ftit patrijiet li kienu raxxellerati anke dawk imdaħlin fi żmien. Iżda kien fihmin kien hemm wieħed kellu xi patri kien daħħal fi żmien, kellu fuq minn 90 sena li jiktar dwaru li baqa' ħajtu kollha sal-aħħar insomma l-ajbirku ma tantx kien isegwi wisq regoli. Iżda kien propju għalhekk illi tom ir-regoli, anki l-idea stessa għalfejn Sant Agustin ta' regola kienet biex ikollu mudell xi segwu u biex wieħed jista' jitqabbel miegħu, biex wieħed jista' jqabbel l-azzjoni tiegħu ma' dak il-mudell, ma' dik ir-regola. Ovvja li l-awturi li kidbu l-utopji mhux bilfors riedu l-istrettament kulħadd jgħix bħal-patrijiet jew ħassorijiet. Iżda li rridu jwaslu l-messaġġ li rridu jwaslu kien li s-soċjetà għandha jkollha valuri u prinċipji simili ta' fraternità, ta' ġustizzja, ta' solidarjetà, ta' għaqda, ta' kollaborazzjoni, ta' ħidma flimkien, ta' qsim flimkien tal-ġid u li kien il-veru mudell illi miegħu setgħet titqabbel il-ħajja soċjali u l-politika taċ-ċittadini. Fil-prattika dawn ir-regolamenti kollha huma il-liġijiet li kif nafu, kif kont qed ngħid qabel, jistgħu jkunu ġusti u jistgħu jkunu inġusti. Jista' liġi tista' tippromovi l-ugwaljanza jew inkella tippromovi d-diskriminazzjoni. U fuq dan nafu tajjeb kitab ħafna l-istess Sant Thomas Aquinu li bosta drabi jaqbel b'mod esplicitu mal-sibiet ta' Sant Agustin. Li għalih is-soċjetà mingħajr ġustizzja ma kienet xejn għajr ċorma ħallelin. Il-liġijiet u regoli mhumiex affarijiet li għandhom isiru minn imexxi skont kif jaqbillu. Skont kif jaqbillu pożizzjoni li ħafna drabi inċidentalment nassoċjawha ma' filosof ieħor tar-Rinaxximent, Machiavelli. Għal Machiavelli min imexxi anki jekk jitħaq b'dawk bis-sudditi tiegħu għandu jara li kull liġi li jagħmel kull azzjoni li jieħu tkun għaffavur tiegħu. U wkoll mhijiex kombinazzjoni li xi wħud minn dawk in-nies li semmejt qabel, ħafna minn dawn in-nies li kitbu l-utopji, kienu dan l-idealizmu tagħhom kien diametrikament oppost u ħafna drabi kritikaw b'mod dirett il-realizmu ta' Machiavelli. Għalihom qed jgħidu li assolutament Machiavelli ma kellux raġun meta qed jgħid illi min imexxi għandu juża kull mezz possibbli biex iżomm il-poter tiegħu, imma għandu iżomm prinċipji illi fl-aħħar mill-aħħar jkun taġid għas-soċjetà illi mhux ħajħolqu iktar firda ma ħajwaslu għal iktar għaqda. Illi mhux ħajħolqu iktar gwerer interni bejn gruppi ta' nies imma li ħajjifavorixxu l-ħajja fil-komunità. X'anki dawn is-sibiet imbagħad b'xi mod jibdew jingħaqdu u dawn l-istess nies li kienu idealisti jew li rajna bħala idealisti kienu dawk l-istess nies li fil-pratika daħlu f'polemika sħiħa ma' nies bħal Machiavelli u dawk li kienu jsegwu l-politika e kim sejħa realistika tiegħu. Il-liġi għal San Tumas u għal dawn in-nies li segwewh anki fir-Rinaxximent, nies li pruvaw jaqdu lil Santu Agostino u San Tumas u għalhekk tajt dak il-background qabel li għalhom San Tumas u Santu Agostino għall-kuntrarju ta' kif ħafna fi żminhom kienu jinterpretaw ma kinux imorru kontra xulxin ma kienu jsegwu lil xulxin. U dawn il-kittieba tal-utopji il-liġi hija dik li kienu jsejħu il-virtus communitatis, il-virtu tal-komunità, ir-regola li bija tmexxi s-soċjetà. U bħalma il-virtu hija ir-regola li tmexxi l-individwu fl-azzjonijiet partikolari fil-ħajja personali tiegħu, il-liġi hija il-virtu tal-komunità jew tas-soċjetà kollha kemm ili mbagħad twassal għal ġid komuni. L-utopji mhumiex għalhekk għajr espressjoni letterarja jew poetika ta' dan il-ħsieb li permezz tiegħu is-soċjetajiet u l-istrutturi politiċi jistgħu joqorbu aktar lejn il-mudell tal-ġustizzja u tas-solidarjetà bejn iċ-ċittadini. U għalkemm dan il-diskors għamlu fir-Rinaxximent bit-tweġiba għal dak li raw bħala ħażin fi żmienhom naħseb li għadu validu ħafna anke għar-realtà tal-lum. Għalhekk wara kollox, forsi bejn utopji u r-realtà forsi m'hemmx baħar x'jaqsam. Issa aktar kien jagħti li Santu Agostino fassal id-deċivita tiegħi bħala inkoraġġiment biex l-insara jaraw lilhom infushom bħala ċittadini ta' din il-belt u biex segwu l-valuri tagħha. Dan ifakkarna f'dak li jgħid San Paul spiski ta' flittri tiegħu aħna pajżana tas-sema pajjiżna. Sa mhux il-loka hawnhekk li noqgħod nidħol fis dettall dwar x'influwenza kellu San Paul fuq Santu Agostino. Ma fiet jara l-datija. Pero bizzej niftakru f'wieħed mill-aktar momenti drammatiċi fil-proċess tal-konverżjoni ta' Santu Agostino meta sema leħen ta' tfajjel, jew ta' tfajla, ma kienx ċert, u sema dan leħen jgħidlu hu waqra, tolle leġġe darbtejn. Fetaħ iktieb u sab il-kliem fil-kapitlu 13 ta' San Paul. U żguri li minn dak iż-żmien m'għandix għalfejn iddubitaw naħseb li Santu Agostino il-kitbiet ta' San Paul fl-jom ram rom u ra kull kelma. Allura żguli din il-frażi aħna pajżana tas-sema pajjiżna għanqlet xi ħaġa f'Santu Agostino. Bħal San Paul, Santu Agostino kien għalli magħref li tal il-komunità tal-insara s-suġġerimenti u regoli biex jgħixu tajjeb. Waqt li jsennew it-tieni miġja ta' Kristu. U din id-dija ta' t-tieni miġja, li San Paul stess ma waqafx jirrepeti, qabduha ħafna minn dawn il-kittieba tal-utopji tar-Rinaxximent. Xi wħud minnhom, bħal San Paul, ħasbu li din ma kellix id-dum ma tasal. Issa bit-teoloġija li kienet żviluppat ma' żmien, ħafna minnhom ħasbu wkoll li minflok kellhom joqogħdu jistennew u joħolmu f'dak li se jiġu wara, it-ħejjija din it-tieni miġja kellha tieħu xejra ta' perjodu ġdid. Ta' seklu ġdid ta' preparazzjoni ta' tħejjija għal din il-wasla. U ħafna minnhom inċidentalment diraw ukoll bil-permezz tal-astroloġija billi raw lejn il-kwiekeb fi żmien fejn kif nafu l-astroloġija ma kienx meqjusa daqshekk kontra li tmur kontra l-fidi. Saħan sitra Santu Agostino stess le fid-De Ordine jgħid li l-astroloġija hija problema biss għal min ma jibżax minn Alla. Allura ħafna nies u dawk kienu ftit minnhom fil-kuntest dak iż-żmien li ma qisux illi kien hemm xi kontradizzjoni bejn it-teoloġija u li qed jissennew li jaraw il-kwiekeb u s-sinjali jista' jiksbu minnhom. Però, insomma. Dan il-perjodu ġdid fl-istorja tal-bniedem u ma nistgħux li attività tiegħi Santu Agostino huwa wieħed mill-ewwel filosofi tal-istorja, il-bnedmin kellhom jitħejjew mhux biss fuq bażi individwali iżda bħala soċjetà jew komunità umana sħiħa u maquda. Kellhom imwarbu kemm jistgħu kienu maqarbu kemm jistgħu il-mod ta' kif jgħixu ma' dawn l-ideali li semmejna. Lilien mill-pajjiż fejn kienu jgħixu, l-istat ta' ħajja tagħhom, il-qagħda soċjali li kellhom, u anki r-reliġjon li kienu jħadmu. il-bnedmin kolla kienu jgħixu kellhom jgħixu soċjalment bl-aħjar mod possibbli. Ħafna mill-kittieba tal-Utopji waqt iżgur qablu ma' San Pawlu Santu Wistin li aħna ċittadini tas-sema pajjiżna kienu konvinti wkoll li kulħadd huwa ċittadin tad-dinja. U li kien meħtieġ sforz biex il-bnedmin kollha jistgħu jgħixu aħjar faqda ma' xulxin bħala komunità waħda. F'sens evanġeliku kellu s-seħda kelli jgħid Ġesu illi kollha għandhom ikunu merħla wieħed taħt merħla waħda taħt raj wieħed. U dan l-impenn tal-ċittadini żgur li kellu innaħa prattika tiegħu. Issa biex ma tawalx ħafna ħan iħu biex żewġ kunċetti f'Santu Wistin li fil-ħsieb politiku tar-Rinaxximent joħorġu bħala żewġ prinċipji importanti, żewġ prinċipji ewlenin, ovvjament oħrajn ma naħseb dawn huma l-iktar importanti. Illi fuqhom setgħet tinbena s-soċjetà li tkun verament ġusta, li tkun verament komunità tal-bnedmin. Għal kull waħda integritas, l-integrità u l-għaqda unitas. Għal kull waħda ħanajt fil-qosor kif jidru Santu Wistin, kif ġew interpretati u deskritti fil-Rinaxximent u anke forsi kif nistgħu nifhmuhom illum. Il-kelma integritas hija importanti ħafna f'Santu Wistin, ma kienx l-ewwel wieħed illi uża nsibu anke f'Ċiċerun, illi ovvjament bħala professur ta' retorika Santu Wistin żgur li l-Ċiċerun kien jafu tajjeb ħafna. Fis-sens li uża Santu Wistin naħseb li l-kelma integritas nistgħu naqilbu għal Malti bħala milja, bħala xi ħaġa kompleta, bħala xi ħaġa sħiħa. Wistin juża l-kelma integer biex jiddeskrivi lill-alla, il-milja ta' kull ma hu. U juża l-istess kelma biex jiddeskrivi il-bnedmin, il-bniedem li jirċievi s-salvazzjoni, li bekk kull ħaq l-integrità il-milja tiegħu. Il-kunċett ta' integritas f'Santu Wistin jidher ukoll bħala karatteristika importanti ta' dak kollu li huwa tajjeb, f'sens ontoloġiku u anki etiku. F'sens ontoloġiku jiġifieri dak li huwa tajjeb fih innifsu u anki f'sens etiku, f'sens prattiku fil-azzjonijiet. Azzjoni tajba, xi ħaġa li hija tajba fi anfisha, Santu Wistin jsejħilha bħala xi ħaġa integra. Is-sens iktar etiku nsibuh huwa dak li nsibu fid-deċivitate dejn. Sa mhuwiex diffiċli biex nobtu din l-idea ma ta' integritas milja jew integrità ta' Santu Wistin ma dak li qed naqabel dwar il-viżjoni tal-istat ideali li joħroġ mill-kitbiet utopistiċi tar-Rinaxximent. Edna li l-utopja hija stat ideali, iżda b'ideali mhux qed nifhmu ħolma iżda mudell ta' perfezzjoni. L-utopja hija stampa jew tpinġila letterarja ta' soċjetà li hija perfetta, li hija l-milja tal-perfezzjoni. Li hija l-milja tal-perfezzjoni fija nfisha bħala soċjetà u anki l-milja tal-perfezzjoni etika fl-imġiba ta' kull membru ta' dak l-istat. Din hija l-integritas tar-Rinaxximent. L-istat ta' perfezzjoni li lef għandna nimxu. Viżjoni ta' soċjetà sħiħa, ta' soċjetà integra, kompluta, illi fija ma jkunx hemm ħażen. U ma ninsewx illi anki di soċjetà kompleta li ma jkunx hemm il-ħażen, li hija nieqsa minn kull ħażen. U tajjeb x'inhu f'sens Agostinjan in-nuqqas tal-ħażen. Jiġifieri anki fir-Rinaxximent kienet importanti ħafna din l-idea li s-soċjetà ideali kienet dik li anki jekk ma tistax kompletament tasal għaliha, imma ħajkollok inqas jew iktar ħażen fis-soċjetà. Mela jekk qed tasal jekk qed timx lejn dik il-perfezzjoni qed tnaqqas il-ħażen. U nuqqas tal-ħażen, nuqqas tal-ħażen huwa it-tajjeb. L-integrità allura kif għandna hija karatteristika tat-tajjeb fih innifsu u allura hija wkoll karatteristika ewlenija ta' dik is-soċjetà ideali li għandha s-servi ta' mudell biex naraw jekk il-ħajja soċjali u politika tagħna hijiex viċin jew il-bogħod, mimnija jew nieqsa minn din integrità. Fi kliem ieħor, jekk hijiex tajba jew ħażina, aħjar jew qar. Fid-diskors politiku llum għadna nużaw ħafna l-kelma integrità. Nistennew li min jokkupa xi pożizzjoni fis-soċjetà tkun xi tkun ikun bniedem integru. Jiġifieri jkun bniedem ta' kwalitajiet etiċi tajbin. Kwalitajiet jew azzjonijiet negattivi bħalma huma id-diżonestà, il-korruzzjoni, il-favoreġġament, il-nepotiżmu u l-bqija huma appuntu nuqqas ta' integrità jew nuqqas ta' mġiba tajba. U nagħmlu sew li nsemmew li minn min jokkupa xi kariga jew jeżerċita xi professjoni jew kull xogħol ieħor, tkun persuna integra, persuna li ta' min joqgħod fuqha, li ta' min li wieħed jista' jafda. Jekk is-soċjetà ma tistenniex, jekk ma jkollix din aspettattiva, jekk ma tistenniex dan minn kull membru tagħha, din is-soċjetà tfalli. Tu soċjetà ħażina mhux biss għax l-affarijiet mhux dejjem jaħdmu sew, imma għax ma tarax il-bżonn illi l-affarijiet jaħdmu sew. Għalhekk valur bħall-integrità mhux biss ħolma, mhux biss ideal, iżda huwa bżonn reali ħafna biex ngħixu tajjeb f'soċjetà. U nista' morru pass il quddiem. L-integrità mhijiex mistennija biss minn min imexxi, jew għandu xi pożizzjoni sempliċement minħabba fix-xogħol li jagħmel. L-integrità hija mistennija minn kull ċittadin. Jekk nitkellmu fuq ċittadin Israni, hawnhekk għandha tapplika ferm iktar. Fid-dawl tal-fatt illi huwa membru ta' komunità. U għalhekk jekk f'dan il-kors qegħdin nitkellmu wkoll fuq l-idea ta' ċittadinanza Isranija f'San Pawl u f'Sant Augustin, żgur li ma nistgħux ninsew dan il-kunċett illi nisiltu minn Sant Augustin illi interpretaw b'dan il-mod il-filosofi tar-Rinaxximent u li għadu f'dan is-sens ukoll applikabbli importanti ħafna. Biex bekk kull ċittadin ta' integrità jkun dak li jikkontribwixxi għal ġid tas-soċjetà. Par pereżempju biex xogħol li jagħmel billi jħallas it-taxxi, billi b'eżerċizzju tal-vot tiegħu. Din hija l-integrità ta' ċittadin, ta' kull ċittadin u ovvjament ta' ċittadin Nisrani. Mela, il-milja tal-perfezzjoni ħaniġi għattinu l-aħħar punt biex isseħħ l-għaqda, il-kunċett ta' unitas, ta' unità. Kelma oħra li f'Sant Augustin isibuha importanti u li jużha bħala karatteristika ta' dak li hu tajjeb fih nifsu u ta' dak li hu moralment tajjeb. L-għaqda, l-unitas. Dan huwa prinċipju antik ħafna li jsibu anki fil-filosfi presokratiċi u allura pre-Nisranija. Li pereżempju, fil-filosofija presokratika tħabtu biex jispjegaw l-unità bejn l-opposti, il-lejl u n-nar, is-sħana u l-ksieħ. Għat li huma l-opposti li huma opposti huma jagħmlu wkoll parti mill-istess proċess naturali. Dak li huma qut huwa aħjar minn dak li hu mifrut. Għalhekk nippreferu l-liberija mill-mibeda, għalhekk nippreferu d-dialogu mill-gwerra, għalhekk nippreferu l-integrazzjoni, integritas, d-integrazzjoni mill-diskriminazzjoni. Bħal Platun, Sant Augustin kien iqis l-għaqda bħala l-ewwel fossil karatteristiċi metafiziċi tad-dinja sopranaturali. Fit-teoloġija ma ninsewx ukoll il-kontribut ta' Sant Augustin għall-iżvilupp ta' dottrina ta' Trinità fejn Alla huwa wieħed, għax il-wieħed l-unità hija l-perfezzjoni. Għal Platun ukoll il-wieħed huwa l-ogħla livell ta' dak li hu. Iżda m'għandix għalfejn qogħod nitlu żejjed fil-filosofija u lanqas fit-teoloġija biex nifhmu l-importanza tal-unità Sant Augustin. Il-filosofija tar-Rinaxximent kif għedna iddakret sew minn Platun u anke minn Sant Augustin. Hija qiset l-unità bħala kunċett mill-aktar importanti. Isibu li battiti sħaħ dwar il-ksieħ is-sħana u l-unità tal-opposti. Isibu wkoll viżjoni ta' dak kollu li jeżisti bħala maqut fl-imkien. Kien għalhekk, pereżempju, li l-kosmoloġija u l-astroloġija fir-Raxximent issejsu fuq il-prinċipju klassiku illi kollox huwa maqut. Għalhekk ma kienux iqisu l-astroloġija bħala xi ħaġa ħażina, x'kienu jqisu li dak kollu dak kollu li huwa kkawżat il-fuq fil-kwiekeb huwa relatat għax huwa maqut huwa unit ma' dak li jiġri fid-dinja. Issa l-unità fl-ordni tal-ħolqien insibuha wkoll fl-ordni soċjali jew fil-komunità. Anki meta nużaw il-kelma komunità, kom unitas, l-istess kelma l-prinċipju tal-unità jew ta' għada. Qabel semmejna San Pawlu tajjeb li nfakru kif San Pawl kien jara l-komunità tal-ewwel insara. San Pawl jgħid bħalma il-ġisem u wieħed u fih ħafna membri, hekk ukoll aħna parti mill-istess ġisem wieħed. U din il-viżjoni organika tas-soċjetà, soċjetà bħala ġisem, mhijiex waħda esklusivament Nisranija u sibuha varjetà kbira ta' tradizzjonijiet u sistemi filosofiċi u kittieba dwar il-politika. Però nistgħu nnotaw li Sant Augustin, partikolarment il-kontroversja mad-donatisti, kif ukoll fid-deċivita tiegħi, jgħid li hija l-imħabba li tagħmel il-komunità mill-ħafna irbieħ. Fir-Rinaxximent ukoll kienet popolari ħafna l-idea li l-komunità hija l-għaqda soċjali li toħroġ mill-prinċipju tal-unità u li bbażata fuq il-virtù. Fl-istess utopji li semmejna qabel huwa enfasizzat dan il-punt. U għalkemm setgħu jkunu ħafna li bliet li jsegwu modell ideali, ir-rabta l-ewwel bejn il-bniedem u l-ħolqien ta' madwaru u t-tieni il-bniedem il-bnedmin kollha huma kunċetti fundamentali. Naħseb li dawn iż-żewġ aspetti huma importanti ħafna anke għar-riflessjoni dwar il-qagħda li qegħdin ngħixu fiha llum. Jekk nieħdu l-ewwel waħda, ir-rabta bejn il-bnedmin u l-ħolqien ta' madwarna nistgħu naraw kif illum qed nenfasizzaw kif l-azzjonijiet tagħna l-iżvilupp teknoloġiku u ekonomiku qed ikollu effett fuq in-natura. Għalfejn? Għax huma maqudin, hija l-unità man-natura. It-tibdil fin-natura jkollu effett fuq il-ħajja tagħna. Il-bidla fil-klima, dan is-sens hija forsi waħda mill-aħjar eżempji ta' żminna li juru kif dan il-fatt li kollox maqud flimkien u kif deċiżjonijiet u prattiċi mhux sostenibbli jistgħu joħolqu diżordni u diżastri li waslu għall-faqar, nuqqas ta' ugwaljanza u problemi soċjali oħra. Huwa propju fid-deċiżjonijiet politiċi u fid-deċiżjonijiet ekonomiċi li nistgħu nsibu mod kif intaffu dawn l-effetti u nilqgħu dawn il-problemi. Ħafna mid-deċiżjonijiet li ttieħdu fil-passat ma kinux iqisu propju il-karatteristika il-prinċipju tal-għaqda jew tal-unità li kien daqstant ċentrali fil-ħsieb politiku ta' qabel ir-Rivoluzzjoni Industrijali, ġifieri fil-ħsieb politiku tar-Rinaxximent. Imbagħad hemm ħafna x'ngħidu dwar it-tieni aspett tal-prinċipju tal-unità li semmejna, r-rabta bejn il-bnedmin kollha. L-istorja tal-bniedem, mhux lanqas dik reċenti li niftakru aħna, dejjem inkitbet fuq il-bażi ta' aħna u huma, rebbieħa u tellifa, il-ħilsa u l-iskjafi, dawk li huma ċittadini u dawk li huma barbari, tal-post u barranin, bojot u suwed ta' fuq u tisfel. Dawn huma l-opposti fis-soċjetà, bħal ksieħ u l-sħana fin-natura. Li hemm minn din l-oppożizzjoni hemm xi ħaġa li taqgħet, xi ħaġa li hija ferma aktar bażika li tagħmel lil kulħadd l-istess, li tagħmel kulħadd ugwali. L-utopji tar-Rinaxximent dejjem qisu l-importanza li naraw is-soċjetà bħala komunità tal-bnedmin kollha. U jekk nasu ħarsa lejn x'qed jiġri llum, nistgħu nevalwaw fiex aħna f'dan l-ideal, nistgħu nevalwaw fiex aħna li neħejna jew warabna l-ideal. Żgur li jekk inħarsu lejn il-kooperazzjoni l-istess bejn diversi pajjiżi u gruppi fuq temi politiċi, qagħdiet ta' pajjiżi li jaħdmu fl-ekonomija, fil-qasam tal-ekonomija, tal-kultura, hija eżempju ċar ta' kif minkejja d-differenzi ta' kull tip li jista' jkun hemm l-għaqda hi possibbli u mhux talli ma tiġix imwarba imma tiġi promossa. Nafu li dan kollu jgħin biex tinżamm il-paċi, biex tinżamm l-istabilità. Iżżemm ukoll li naħa l-oħra tal-munita kif nafu, il-mentalità ta' aħna u huma għadha preżenti ħafna u taħt ħafna maskri, n-Nisrani u l-Musulman, min jemmen u min ma jemmix, min ta' dak il-partit u min tal-partit liħor, min abjad u min iswed, min tal-post u min ġi min barra. U biss jekk nifmu il-prinċipju tal-għaqda, f'Sant'Ustin, fil-ħassiba tal-Rinaxximent u dawk li ġew wara, illi nistgħu nelbu dawn l-oppożizzjonijiet, fl-ħar mill-aħħar nifmu li kull differenza, kull divergenza hija dejjem sottoposta għall-għaqda. Biex intemm dawn li semmejt huma biss żewġ aspetti tal-fenomenu li qed ngħixu u li nsejħulu il-globalizzazzjoni. Dan il-fenomenu fih innifsu jikxef il-globalità, appuntu l-unità ta' kollox. Jekk iridu l-globalizzazzjoni tkun fenomenu kollox ma' kollox ġust u pożittiv, ma' din l-unità ma' ridux ninsew ukoll l-integrità, jew il-perfezzjoni morali li semmejna qabel. Il-globalizzazzjoni tista' tkun fenomenu li permezz tiegħu nilqu il-milja tagħna bħala bnedmin, bħala individwi. Jew inkella li ġibna f'qagħda għar. Ir-responsabilità morali u politika responsabilità, l-integritas, dik li nistennew minn min imexxi, minn min jieħu deċiżjonijiet, imma dik li nistennew minn kull ċittadin, hija dik li tiddetermina li tiddetermina li ma naħa se jmur il-miżien. Biex niġbru kollu żewġ sentenzi, għalkemm li Sant Twistin spiss jinterpretaw bħala wieħed li jqis l-attiviżmu soċjali u politiku bħala xi ħaġa ħażina, u għal minn kien il-lecture ta' Father Dodaro u prova juri li ma traċċi ċari nsibu f'Sant Twistin li fil-fatt ma jgħidx jew li ma jiskerrafx l-azzjoni soċjali, anzi, xi wħud urew li fil-fatt għalih dawn huma ħaġa tajba. Li permezz tagħhom il-bniedem jista' jilħaq il-milja tiegħu fl-aqda mal-oħrajn. Nista' ngħidu li kemm minn Sant Twistin kif ukoll mill-filosfi tar-Rinaxximent nista' naraw il-politika fis-sens proprju tagħha bħala il-ħajja soċjali bħala l-mixja lejn il-perfezzjoni integritas biex isseħħ l-aqda unitas. L-ideal dejjem hija hemm, iżda jrid ikun segwit fil-prattika b'mod reali. Naħseb li b'hekk biss mill-utopji nistgħu nabdu għar-realtà għal dinja li tkun waħda tajba u li tkun ġusta. Grazzi.
Campus FM għadu kien waslilkom lecture organizzata mill-Istitut Agostinjan bis-suġġett Sant Twistin fir-Rinaxximent minn utopija għar-realtà. Il-kellimew lini kien Jean-Paul De Lucca.